Mä sain sydämelle puhua jotakin tänään uskon sankareista. Ja luetaan tästä hebrealaiskirjeen luvusta 11, joka on tämä niin sanottu uskon luku. Ja ensin siitä jakeet 32-34. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Tässä kerrotaan mahtavia asioita, joita nämä uskon sankarit, niin sanotut uskon sankarit, tekivät. Ja nämä oli semmoisia asioita, mitä kukaan ihminen ei olisi voinut omalla voimallaan inhimillisesti, inhimillisillä kyvyillään tehdä. Mutta he teki näitä, niin kuin tässä sanotaan, he tekivät näitä asioita uskon kautta Jumalaan. Ja minua aina jotenkin sykähdyttää tämä ajatus, että nämä uskon, niin sanotut uskon sankarit, ne oli aivan tavallisia kuolevaisia ihmisiä, niin kuin kuka tahansa me ollaan. Eliasta sanotaan, että hän oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Mutta se on jännä asia, että kun puhutaan uskon sankareista ja uskon sankaruudesta, niin helposti tulee semmoinen niin kuin ajatus jotenkin tänne omaan mieleen, että kyllä ne jotenkin täytyy olla erityisiä ihmisiä. Että kyllä niillä täytyy jotain olla ihmisenäkin jotain semmoista erityistä, mutta ei niillä ollut. Raamatun mukaan ei niillä ollut mitään sen erityisempää. Mutta heillä oli usko Jumalan kaikki valtiuteen. Heillä oli järkkymätön luottamus ja usko elävään Jumalaan. Ja tässä mainitaan suuria asioita, mitä luin tästä, että sanotaan, että uskon kautta he kukistivat valtakuntia. Ja kun me luetaan esimerkiksi vanhaa testamenttia, niin me nähdään sieltä, kuinka nämä Jumalan ihmiset, he voittivat suuriakin armeijoita, paljon itseään mahtavampia, mikä ei mitenkään olisi voinut niin kuin inhimillisesti ajateltuna pitänyt olla mahdollista, mutta he voittivat kuitenkin. He tekivät sen uskon kautta. Tuli tämmöinenkin henkilö mieleen, kun Gideon sieltä vanhasta testamentista, kun Jumala kutsui Gideonin vapauttamaan Israelin kansan midianilaisten käsistä, niin te muistatte, kuinka tuo Gideon keräsi niitä sotilaita sitten, ja siellä oli, taittiin sanoa jossakin kohdassa, että 10 000kin sotilasta oli. Mutta Herra sanoi Gideonille, että tässä on liikaa väkeä. No inhimillisesti ajateltunahan me voidaan ajatella niin, että mitä enemmän, niin sen parempi. Mutta Herra sanoi, että tässä on liikaa väkeä. Ja sitten tilanne meni siihen, että oli enää 300 sotilasta. Ja sitten Herra sanoi, että näillä 300 sinä vapautat Israelin kansan Midianin käsistä. Ja niin myöskin tapahtui. Heillä oli usko. No 300 sotilasta. Heillä oli usko Jumalaan, niin kuin oli myöskin Gideonilla. Väkevä luottamus Jumalaan, ja sen kautta se myöskin onnistui. Sitten oli näitä kahden keskisiä taisteluita. Daavidin ja Koljatin välinen taistelu, kun sitäkin ajattelee, että se Koljat oli yli 3-metrinen jättiläinen, hyvin varustettu ammattisotilas, jota kaikki pelkäsivät. Ja David, nuori paimenpoika, se oli aika lailla suuri kontrasti näiden miesten välillä, noin inhimillisesti ajateltuna. Suuri, mahtava sotilas ja nuori paimenpoika vastassa toinen toistaan. Davidilla vain se linko ja laukku, paimenlaukku, jossa oli ne 5 kiveä. Mutta David sanoi, minä haluan taistella tuota jättiläistä vastaan. David tiesi, että Jumala on Goljatinkin yläpuolella oleva Jumala. Vaikka tilanne oli inhimillisesti mahdoton, niin hän tiesi, että Jumala on yläpuolella oleva Jumala. Ja hän kävi Herran Sebaotin nimessä tuota jättiläistä vastaan. Ja me muistamme, miten siinä kävi. Tuo Goljat kaatuu sinne ja David voittaa tuon taistelun. He kukistivat valtakuntia, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot, niin kuin tässä sanotaan. Sitten toinen asia oli tämä, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Ja tämä tarkoitti heidän kohdallaan sitä, että he eivät kieltäneet uskoaan missään tilanteessa. Ei missään tilanteessa, vaikka tuli kuinka pahoja paikkoja, he eivät kieltäneet uskoaan, eivätkä myöskään mukautuneet sen ajan henkeen, jossa he elivät. He eivät mukautuneet siihen, vaan he pitivät kiinni Jumalan lupauksista ja uskoivat ne todeksi omalla kohdallaan. He näyttivät värinsä. He näyttivät, ketä he olivat. He näyttivät, kuka on heidän Jumalansa. Heillä oli tällaista uskon asennetta ja rohkeutta. No sitten sanotaan tässä, että tukkivat jalopeurain kidat. Tämäkin tapahtui aivan kirjaimellisesti. Se ei ole vain jotain kuvakieltä, vaan tapahtui ihan kirjaimellisesti. Esimerkiksi tästä Simpsonista, josta tuossa jo aikaisemmin mainittiinkin, niin tuomarien kirjan luvussa 13 on tällaisia jakeita. Tuomarin kirja 13, jakeet 24 ja 25, sanoo näin. Ja vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson. Ja poika kasvoi ja Herra siunasi häntä. Ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä Soran ja Estaolin välillä. Ja sitten luvussa 14, jakeet 5 ja 6. Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, niin että hän repäisi sen niin kuin olisi reväissyt vohlan paljain käsin, eikä hän ilmoittanut isälleen eikä äidilleen, mitä oli tehnyt. Mä jotenkin tämä niin kuin innosti, kun mä luin tätä, Simpsonin elämästä, kun sanotaan, ja Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä Soran ja Estaolin välillä. Herran henki alkoi vaikuttaa. Ja eikö ystävät näin, että tätä samaa Herran henkeä mekin tarvitsemme tässä ajassa, jossa me eletään. Tämän hengen vaikutusta meidän omassa elämässä, meidän kautta me toisten ihmisten elämässä, tämän saman Herran hengen vaikutusta. Simpsonilla oli usko Jumalaan, ja tuon uskon kautta hän pystyi tekemään jotain sellaista, joka oli inhimillisesti täysin mahdotonta tehdä. Kai pieni lapsikin ymmärtää sen, että eihän paljain käsin voisi kukaan vihaista leijonaa tappaa. Kyllä siinä kävisi toisinpäin, että leijonasta tulisi se tappaja, jos sinne inhimillisen keinoin ihminen menisi. Mutta Simpsonilla oli tämä usko Jumalaan, ja Herran henki vaikutti hänessä. Hän teki tällaisen asian paljain käsin, repäsi leijonan kahtia. Ja nämä on tosi tapahtumia. Nämä ei ole vain kertomuksia täällä, vaan ne on kaikki oikeasti tapahtunut. Daniel oli myöskin yksi tällainen aikansa uskon sankareista. Ja Danielin kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Daniel pääsi korkeaan asemaan siellä kuningas Darjaveksen valtakunnassa ja hallinnossa. Hän oli yksi noista kolmesta niin sanotusta valtaherrasta. Ja tuo kuningas oli ajatellut asettaa Danielin koko valtakunnan päämieheksi, koska Daniel hoiti niin hyvin sen työnsä ja tehtävänsä. Kuningas oli ajatellut, että nyt Danielista tehdään valtakunnan päämies, mutta silloin syntyikin kateus sitten noissa muissa valtaherroissa Danielia kohtaan, ja ne alkoi etsiä jotakin virhettä siitä Danielin työstä. Ne oikein tikulla kaivamalla kaivot, ne olisi löytänyt jotakin syytä, mutta eivät löytäneet. Tässä Danielin kirjan 6. luvussa, jakeessa 5, sanotaan, silloin nämä miehet sanoivat, me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Nyt ne kääntyi tähän Danielin Jumalan palvelukseen, alkoi miettiä, että mitenkäs me tästä löydettäisiin joku syy, jolla voitaisiin sitten kannella sille kuninkaalle. Ja ne meni kuninkaan luo ja sanoi, että säädä semmoinen laki, että joka 30 päivän aikana rukoilee joltakin muulta Jumalalta kuin sinulta kuningas jotakin, niin se heitetään tuliseen, taikka sinne leijonien luola. Ja Daniel rukoili niin kuin ennenkin. Hän rukoili 3 kertaa päivässä, niin kuin Raamattu sanoo. Heti kun Daniel kuuli, että tämmöinen säädös oli säädetty, niin hän meni sinne asuntoonsa ja meni sinne Jumalan eteen ja teki niin 3 kertaa päivässä, niin kuin oli tehnyt ennenkin. No sitten täällä, kun tämä tuli kuninkaan tietoon, niin sanotaan, silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi, sinun jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle. Sitten kerrotaan täällä, kun tuo kuningas aamun sarastaessa meni sinne jalopeurain luolalle, leijonien luolalle, lähestyi sitä luolaa ja huusi Danielille ja sanoi, että Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Silloin Daniel vastasi kuninkaalle, kuningas eläköön iankaikkisesti. Minun jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet. Sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Tämä ei olisi pitänyt mitenkään olla inhimillisesti mahdollista, kun siellä oli vihaiset leijonat siellä luolassa. Raamattu kertoo, että nämä, jotka Danielin saatto tuohon tilanteeseen, että hän joutui sinne leijonien luolaan, niin ne joutui itse kokemaan sen kohtalon ja joutuivat sitten itse lopulta sinne leijonien luolaan ja saivat siellä surmansa. Mutta Daniel pelastui varmalta kuolemalta. Hän pelastui varmalta kuolemalta, koska hänellä oli tämä usko Jumalaan. Hänellä oli sydämen usko Jumalaan, ja edes tämä tilanne ei häntä pelottanut eikä huolettanut millään tavalla. Ja Jumala lähettää enkelinsä, pistää leijonien leuat kiinni, ja Daniel sieltä sitten pelastuu. Ja tämä Simsonin ja Danielin esimerkki, se kertoo meille siitä, että usko Jumalaan ja Jeesuksen Kristukseen operoi ja toimii usein juuri inhimillisesti katsottuna niillä mahdottomilla alueilla. Se, mikä meistä näyttää ja tuntuu mahdottomalta, se on Jumalalle ja Jumalassa täysin mahdollista tapahtua ja toteutua. Ja nämä edellä luetut tapahtumat, ne on todella mahtavia asioita, mitä luin tuosta hebrealaiskirjeestä ja sitten Danielista ja Simpsonista ja näistä, niin nämä on todella mahtavia asioita. Ne innostaa jollakin tavalla, kun näitä lukee. Ne kertoo semmoista todellisesta uskon sankaruudesta. Ja minä uskon näin, että monen uskovan ihanne olisi olla tällainen uskon sankari. Olla tällainen uskon sankari. Se on monen ihanne. Ja se on hyvä, että on tällainen ihanne. Mutta sitten mennään eteenpäin. Mennään takaisin tuonne hebrealaiskirjeen lukuun 11. Ja luetaan siitä jakeet 36 ja 38. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Nyt tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja alkaakin kuvaamaan tätä uskon sankaruutta aivan erilaisesta näkökulmasta kuin tuossa aikaisemmin. Ja minusta tämä osoittaa mahtavalla tavalla juuri sen, että ne Jumalan näkökulmat, ne on paljon laajemmat kuin ihmisten näkökulmat ovat. Jumala näkee uskon sankaruutta myöskin sellaisissa asioissa, joissa me ihmiset emme aina pysty näkemään. Ja nyt kun näissä jakeissa, mitä luin, niin ei kerrotakaan tässä enää niistä suurista ja näkyvistä voitoista, vaan kuvataan uskon sankaruutta koetusten ja ahdistusten näkövinkkelistä. Ja ajattelee, että silti on kysymys koko ajan samasta uskon sankaruudesta kuin noissa jakeissa 32-34, jotka me luettiin tuolla edellä, missä tapahtui näin mahtavia asioita. Eikä tässä ole pienintäkään ristiriitaa. Sama uskon sankaruus on kysymyksessä jatkuvasti tässä hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Ja tämä kertoo mielestäni juuri siitä, että kun se uskon kohde on oikea, kun on se sydämen usko ja luottamus Jeesukseen Kristukseen, niin Jumalan näkökulmasta katsottuna sillä ei ole mitään merkitystä, eletäänkö me näkyvissä hengellisissä voitoissa, vai elämmekö koetuksissa ja ahdistuksissa, jos se usko on Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Molemmat on yhtä lailla sitä uskon sankaruutta. Aivan yhtä lailla sitä uskon sankaruutta. Mutta todellakin niin me mieluummin nähtäisiin se uskon sankaruutena vain ne voittoisat kokemukset. Mutta Raamattu osoittaa meille selvästi sen, niin kuin tiedätte jokainen, että on olemassa myöskin tätä toisen näköistä sankaruutta, ja sitä on Raamatusta löytyy hyvinkin paljon. Monet Jeesuksen seuraajat elää tänäkin päivänä todeksi tätä jälkimmäistä uskon sankaruutta. Heitä vainotaan uskonsa tähden. Ja he kokee ihan näitä samoja asioita, mitä sanotaan tässä jakeessa 36. Toiset ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Tämä on monelle uskovalle todellisuutta tänä päivänä. 245 miljoonaa uskovaa kärsii vakavasta vainosta tälläkin hetkellä. Se on aika iso määrä. Heitä vainotaan uskonsa tähden. Ja kun mä oon ajatellut tätä uskon sankaruutta, että kun ihminen joutuu uskonsa tähden katsomaan niin sanotusti pyssyn piippuun, eli kuolemaa silmästä silmään uskonsa tähden, eikä siitä huolimatta kiellä Kristusta, ei siitä huolimatta kiellä uskoaan Jumalaan, niin eikö se ole uskon sankaruutta, jos mikään? Se on todellista uskon sankaruutta. Mutta me emme aina sitä ehkä näe sillä tavalla, mutta näin Raamattu näkee asia. Mutta oli tämä uskon sankaruus nyt sitten minkä näköistä taikka muotoista tahansa. Olkoon se nyt sitten näitä asioita, mitä luettiin tuolla edellä, että kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, sammuttivat tulen voiman ja niin edelleen. Olkoon se näitä, tai olkoon se sitten tätä ruoskimista, kahleita, vankeutta, kivitystä, kiusaamista, surmaamista. Olkoon se minkä näköistä tai muotoista tahansa, niin tämä sankaruus, se kirkastaa aina Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen valtasuuruutta ja kunniaa. Se ei koskaan kirkasta ihmisen omaa kunniaa, vaan Jumalan kunniaa. Kaikenlainen uskon sankaruus. Se kirkastaa Kristusta. Tässä luettiin tuo hebrealaiskirja 11.34 jae, niin siinä sanottiin näin, tällainen asia, että he sammuttivat uskon kautta, sammuttivat tulen voiman. Tämäkin toteutui näiden uskon sankareiden kohdalla aivan kirjaimellisesti. Danielin kirjassa kerrotaan niistä Danielin kolmesta toverista, jotka joutui sinne tuliseen pätsiin sen tähden, että ne ei kumartanut kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli teettänyt. Ne ei suostunut kumartamaan tuota kuvapatsasta. Danielin kirjan kolmannessa luvussa kerrotaan tästä. Ja annettiin tämmöinen käsky, että kun torvet ja huilut ja kitarat soi, niin piti langeta maahan ja kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. Sitten sanotaan, joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin. Ja siellä oli kaldealaisia miehiä, jotka astui heti esiin ja ne alkoi syyttää juutalaisia. Ja sanovat näin, että on juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon, Satrak, Meesak ja Abednego. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Satrakin, Meesakin ja Abednegon, kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen. Lausui kuningas ja sanoi, aivanko tahallanne te, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartain rukoilla kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Ja tuo kuningas antaa vielä aivan niin kuin viimeisen mahdollisuuden noille Jumalan palvelijoille. Sanoo, että jos nyt kumarratte siinä silmän räpäyksessä, kun kuulette torvien ja huilujen äänen, jos siinä silmän räpäyksessä kumarratte tuota kuvapatsasta, niin hyvä. Mutta ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni? Ja nämä miehet vastaavat, että jos niin käy, niin voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja sitten on minusta mahtava jae. Tämä jae 18 tässä Danielin kirjan kolmannessa luvussa. He sanovat, ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartain rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Ja tuo kuningas entistä enemmän tulee kiukkua täyteen. Ja hänen hahmonsa oikein synkistyy. Ja hän käski vielä näin, että se pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Ja niin nämä 3 miestä, 3 Jumalan palvelijaa, suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Ja sitten tapahtuu jotain erikoista. Kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiirusti ylös ja lausui hallitusmiehilleen. Emmekö heittäneet 3 miestä sidottuina tuliseen tuleen? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totisesti kuningas. Hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen 4 miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja 4. on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Oi että, kun oikein tätä kun ajattelee, että mikä usko ja luottamus oli noilla 3 miehellä elävään Israelin Jumalaan. Ne luotti koko sydämestään. Ne tiesi, että Jumala voi pelastaa, ja vaikka ei pelastaisikaan, niin silti me palvelemme Jumalaa. Me emme palvele muita jumalia. Ja mä sanoin tuossa aikaisemmin, että nämä uskon sankarit, ne ei mukautunut sen ajan henkeen, jossa ne elivät. Ne ei suostunut palvelemaan muuta kuin elävää Israelin Jumalaa ja joutuivat sen vuoksi hyvinkin ahtaalle monta kertaa. Ja tosiaan nämä 3 miestä joutuivat tuliseen pätsiin, mutta pelastuivat, koska uskoivat ja luottivat Jumalaa. Eivät suostuneet mukautumaan epäjumalan palvelemiseen, eivät suostuneet siihen, vaan palvelivat Jumalaa. Ja tämä on niin mahtava sana, että kun se kuningas meni katsomaan, hän näkeekin 4 miestä siellä ja 4. on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Ja että mikä mahtava asia on tämä, että hän näkee siellä Jumalan pojan muotoisen, joka kävelee noiden miesten kanssa siellä tulen keskellä. Eikä tämä asetelma ole muuttunut miksikään aikojen saatossa. Edelleen uskovat, jotka tunnustavat värinsä, pitävät kiinni uskostaan Jeesukseen, eivät halua väärällä tavalla mukautua tähän maailman aikaan, niin kyllä nämä ihmiset on määrätyllä tavalla merkittyjä ihmisiä meidänkin ajassa ja maailmassa. Ja silloin kun meille tulee näitä, sanoisiko pätsikokemuksia joskus meidän uskomme tähden täällä maailmassa, niin se on todellista uskon sankaruutta, jos meiltä silloin löytyy tätä samaa asennetta ja mieltä, joka oli näillä Danielin 3 toverilla, kun ne sanoo tulle kuninkaalle, että vaikka meidän Jumalamme ei pelastaisikaan siitä huolimatta, me emme palvele sinun jumaliasi, me emme kumarra sinun epäjumaliasi. Nämä miehet oli tehneet täysin selväksi itselleen ja muille, ketä Jumalaa he palvelivat. Se oli heille täysin selvää. Siinä ei ollut mitään epäilystä, ei mitään epäselvyyttä. He oli tehnyt sen ensinnäkin itselleen selväksi ja sitten myöskin toisille, että me palvelemme elävää Israelin Jumalaa. Ja apostoli sanoo tästä uskon asenteesta näin täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa ja luetaan siitä 4. jakeesta. Toinen korinttolaiskirja 6. luku ja 4. jakeesta. Vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aset oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisilla ja katso, me elämme, kuritettuina, emme kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistain kaiken. Tämä on mahtava sana, kun Paavali sanoo, että kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Kaikessa, niin niissä näkyvissä voitoissa ja uskon teoissa, mutta yhtä lailla myös koetuksissa ja ahdistuksissa. Meidän on hyvä aina muistaa tämä asia, että se todellinen uskon sankaruus, se ei ole koskaan sitä ihmisen omaa sankaruutta, vaan se on aina Jumalan sankaruutta, hänen, jolta kaikki usko ja voima tulee meidän elämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin. Se on hänen sankaruutta. Ja sitten yksi Raamatun kohta vielä, toisesta korintolaiskirjeestä, toisesta luvusta, sen jae 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Minä olen alleviivannut tätä sanaa tässä, kun Paavali sanoo, että kiittää Jumalaa siitä, että hän aina kuljettaa meitä voittosaatossa. Ja me on yrittänyt silloin, kun elämässä on ne tiukat paikat, niin kuin meillä uskovilla tulee niitä tiukkoja hetkiä, tiukkoja paikkoja, koetuksia. Me on yrittänyt muistuttaa tästä sanasta, että kun sana sanoo, että aina kuljettaa voittosaatossa Kristuksessa. Ja tämä on niin mahtava asia, että kun tämä ei ole meidän voittosaattomme, vaan tämä on Kristuksen voittosaatto, jossa Jumala kuljettaa jokaista lastaan, jokaista omaansa. Meitä ei ketään kuljeteta tässä voittosaatossa sen perusteella, että olemmeko me siinä hengellisessä mielessä, elämmekö siellä korkeilla voittoisilla kukkuloilla vai vaelletaanko joskus siellä pimeässä laaksossa tai sitten näiden välimaastossa jossakin. Voittosaatossa kuljettaminen ei perustu mihinkään näihin asioihin eikä näihin tekijöihin, vaan se perustuu yksin Jeesuksen voittoon Golgatan ristillä. Jeesus osoitti todellista uskon sankaruutta kestämällä loppuun asti ja voittamalla meidän kaikkien puolesta. Hän osoitti todellista uskon sankaruutta. Ja vain siksi mekin voidaan olla uskon sankareita Jumalan näkökulmasta katsottuna. Oli sun elämän tilanne nyt mikä tahansa. Elät voitoissa tai elät ahdistuksessa, koetuksessa. Niin Jumalan näkökulmasta katsottuna sinä olet uskon sankari, kun sinä olet Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun sun elämä on kätketty Jeesuksen veren alle ja tahdomme Jeesusta palvella, Jeesusta seurata. Jokainen Jumalan lapsi on uskon sankari. Kun mä ajattelin tätä Jeesuksen uskon sankaruutta, että sehän näytti suurelta tappiolta, kun Jeesusta hakattiin, häntä lyötiin, häntä syljettiin ja pilkattiin, ja lopulta hänet naulataan Golgatan keskimmäiselle ristille raa'alla tavalla. Sehän näytti inhimillisesti katsottuna ihmisten silmissä suurelta tappiolta. Tässäkö oli nyt kuningas? Nyt hän on ristillä ja hän kuolee. Mutta me tiedämme, mikä voitto kätkeytyi tähän, että Jeesus meni ristille. Että hän osoitti uskon sankaruutta loppuun asti. Se oli todellinen voitto. Se ei ollut tappio, se oli todellinen voitto koko ihmiskunnan puolesta, kaikkien meidän puolesta. Ja me saamme olla tästä voitosta tänään osalliset ja me saamme muistella tätä voittoa tänäkin päivänä tässä ehtoollispöydässä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.